Това, което аз искам да проповядвам тази сутрин, е отново за портите на Неемия. И една от портите, която ако отворите в Неемия 3 глава, ще говорим за портата на... Нека отворим в Неемия 3 глава. Неемия 3 глава. Искам да ви покажа нещо. В 31 стих. След него поправяше Мелхия, син на Златаря, до къщата на нетинимите и на търговците срещу вратата на Мивкада или портата на Мивкада и до нагорнище приъгъл. Интересно, че тази дума Мивкад не е преведена от еврейски. Тя се останала такава, каквато е. Мисля, точно такава се е думата на еврит. Не е преведена. И ако отворя същата дума, още веднъж, смисъл, тая дума Мивкад е употребена само два пъти в Библията. И втория път, където е употребена, тя е в Езекиил 43 глава, стих 21. Елате се с мен в Езекиил 43 и ще видим за какво точно ще говорим тая. Ясно е, че ще бъде за портата на Мивкад. Езекиил казахме. 43 глава. Там е потребена по-малко различен. 21 стих. После каза да вземеш юнеца, който е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището. Тук думата място е същата дума Мивкад. Това е място, което се изгаряла жертвата. Портата, през която Исус мина, когато носеше кръста си, беше точно портата на Мивкад. И портата на Мивкад пророчески ни говори за делото на Исус Христос на кръста. За посланието на Исус Христос на кръста. За това, което Исус Христос направи. Забележете, че в 21 стих се казва да вземеш юнеца, който е в принос за грях, и тук се говори за жертвата за грях, която знаем, че е Исус Христос, и нека го изгорят в това определено място, което е Мивкад, и самата порта е Мивкад. Така че самата порта, която е Мивкад, тя говори за делото на Исус Христос на кръста. Така че ние ще говорим днес за тая порта Мивкад, която говори за посланието за жертвата на Исус Христос на кръста. И ще видим някои неща. Но когато разглеждаме делото на Исус Христос на кръста, трябва да разберем нещо. Че може да погледнем да делото на Исус Христос на кръста от три гледни точки. Първо, какво кръста направи спрямо Бога. Второ, какво кръста направи спрямо нас. И трето, какво кръста направи спрямо Сатана. Така че, когато разглеждаме делото на Исус Христос на кръста, ние трябва да разберем какво направи спрямо Бог кръста, какво направи спрямо нас и какво направи спрямо Сатана. Ако не успеем да разберем тия три измерения на делото на Христос на кръста, има голяма опасност да правим неща и да мислим неща, които са извън това дело на кръста. Но преди да влезем в това, искам да ви покажа нещо за книгата на пророк Неемия. Тя е историческа книга и вие знаете, че Неемия, Малахия, Агей, Захария, Ездра, тия пет книги, които не са хронологически последвани като книги, са в едно и също време, написани след Вавилонския плен. Ездра се върна и възстанови закона. Неемия се върна и възстанови градските стени с портите. Зоровел се върна и възстанови храма. Исус Йосидековия син се върна и възстанови свещеническото служение. Агей, Захария и Малахия пророкуваха в това време. И ако отворите Неемия 13 глава, там Неемия, където събираше десятъците и го свържете с Малахия, цялата книга на Малахия, ще видите как Малахия пророкува за едно време, че хората спряха да си дават десятъците и Неемия каза, че всъщност се беше разочаровал, че хората са спрели да си дават десятъците. Всички тия пет книги, Ездра, Неемия, Агей, Захария и Малахия, те говорят в едно и също време. Книгата на Неемия обаче, тя е историческа книга, но можем да погледнем на нея като пророчески картини, които просто Бог използва днес, за да ни опише онова, което прави. Ако отворим в Римляни 15 глава, елате с мен за малко в Римляни 15 глава, искам да сложа една основа, защо използваме книгите в Стария Завет или в Новия Завет, за да видим тия пророчески книги. Вижте 15.4 на Римляни. Защото всичко, що е било по-напред написано, а книгата на Неемия е писана по-напред, било е написано за наша поука. Та чрез твърдостта и утехата от писанието ние даваме надежда. С други думи, това, което е написано в книгата на Неемия, е написано за наша поука. И сега ни трябва да вземем принципите на Неемия, не самата история, и да приложим принципите в нашия живот. Нека да ви покажа аналогия, която Исус правеше. Помните, когато Исус беше в синагогата в Назарет? Отвори книгата на пророк Исаия, чети книгата на пророк Исаия, след това я затвори и каза: днес се изпълни това писание във вашите уши. Той използва книгата на пророк Исаия, за да покаже това, което Бог вършеше днес, в тая ситуация. Така че ние използваме Неемия, книгата Неемия, за да видим какво Бог прави днес. По същия начин Петър интерпретира книгата на пророк Йоил в Деяния 2 глава, в деня на Петдесетница. Петър стана и каза: това, което се случва, е пророкуван от пророк Йоил. И след това цитира 2 глава на Йоил. Същото нещо можем да видим и при Яков, презвитера на Иерусалимската църква, където в Деяния 15 глава той каза: това нещо е пророкувано от Амос. Така че те използваха Стария Завет или книгите на Стария Завет, за да покажат това, което Бог правеше в настоящия момент. По същия начин ние вземем тия книги, исторически или пророчески, за да видим онова, което Бог прави в момента, в настоящия момент, за да можем да ходим в това, което Бог прави днес. Защото има голяма опасност да правим правилното нещо, но в неправилното време. Когато правим правилното нещо, но на неправилното време, няма да има никакъв ефект. С други думи, може да сееш жито и правиш правилното нещо, но ако го сееш пролетта, няма да има ефект. Може да вземеш да сееш царевица, но ако я сееш есента, не пролетта, няма да има ефект. Няма да има никакъв резултат. Всяко нещо му трябва времето, в което да поникне. А затова просто ние трябва да разпознаем чрез книгите, които просто Бог ни дава в момента, да разпознаем сезона, в който Бог ни движи, и да изграждаме в тая насока. И не виждам, че пастор известно време говореше точно върху книгата на пророк Неемия, говореше точно за портите. И аз наистина вярвам, че когато говорим за портите на Неемия, това са пророчески картини, които ни разкриват как да влезем и да имаме по-дълбоки взаимоотношения с Исус. Защото Ерусалим означава място на мир или ще служи за мира ти. Обаче Библията казва, че Исус е нашия мир. Исус каза, ако отворите в Йоан 16:33, той каза: освети имате скръп, но в мене имате мир. С други думи, нашето взаимоотношение с Исус е той Иерусалим. И всяка една от тия порти са послание, чрез които ние можем да влезем в Исус и да имаме реално взаимоотношение с Него. И всяка от тия порти, ако погледнете, е една част от посланието относно личността, делото и характер на Христос. Ако отворите общата порта, той е нашия пастор. Ако отворите рибната порта, той е оне, който лови човеци. Ако отвориме портата на Мивкат, той е оне, който даде себе си жертва. Ако отвориме портата на извора, той е извора на жива вода. Ако отвориме портата на водата, той е словото, което идва. Всяка една порта пророчески ни говори за послание, което ни въвежда в Исус. Портата е място, през което ни влизаме или излизаме. Портата е място или послание, чрез което ние влизаме в реалността на Исус Христос и имаме това взаимоотношение. Затова Исус каза: в мене вие имате мир. Така че, ако погледнем Иерусалим като преобраз на Христос и нашето взаимоотношение с Него, всяка една от тия 12 порти, които са описани в Неемия, те ни въвеждат в едно по-дълбоко взаимоотношение с Исус Христос. Колкото повече разбирам портите на водата, толкова повече разбирам, че Исус е тясно свързан с Словото. Колкото повече разбирам овчата порта, толкова повече започна да разбирам, че Исус е моя пастор, който никога няма да му остане в нужда. На зелени пасища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през долината на мрачната сянка, дори да се заблудя там, той пак ще бъде с мен и така нататък. Така че всяка една от тия порти ни обрисува едно послание, което е изгубено от църквата, между другото. Това послание за Исус Христос, за неговата личност, дело и характер, в момента е откраднато от църквата. Да, ние говориме за Христос, ние поне говориме, но като цяло в тази нация просто това послание за Христос като че ли е откраднато. И Христос се споменава в проповедите само като бележка под текста. Не знаете, пояснителна бележка под текста. Христос така, Христос така, но като бележка под текста. Той е липса в текста. Разбирате за кого говоря? Споменава се Христос на като средство за постигане на целта, не като крайната цел. Тоест, Христос става билета за рая. Билета за първото място в рая. Христос става средство, за да бъдем изцелени. Христос става средство, за да бъдем благословени. Христос става средство, това не е крайната цел. И тия послания, които са в Неемия, тия порти, просто идват да възстановят именно това послание, Христос да бъде центъра, а не нещата, които ни идват чрез Христос. От друга страна, ако погледнем на стените, на самите стени на Йерусалим, Библията казва, че в Исаия 60 глава, мисля, че в стих 18, ако не се лъжа, но казва, че стените ти ще се наричат спасение и портите ти хвала. Тоест, когато ние разбереме посланието за Христос от тия 12 порти, то се трансформира в хвала към Бога. Разбирате ли? И другото, което е, бил така, че стените ще се наричат спасение. И тия стени, които изграждаха хората, всъщност са различни доктрини и различни учения, които трябва да бъдат свързани много тясно с вратите, които са посланието за Христос. И всяка една доктрина трябва да бъде свързана с Христос, за да може да бъде на правилното място. Ако една доктрина не е свързана с Христос, тя може да е правилна и да те подведе. Тоест, ни трябва да разглеждаме доктрините през призмата на Христос, а не отделно от Христос. Много пъти, когато получавам, казвам, че ни трябва да четем Стария и Новия Завет през призмата на кръста, през очилата на кръста, през това, че някои неща вече са минали в кръста. Нека да ви покажа нещо, какво имам предвид. Матия, Марка, Лука и Йоан. Те са книги, които са в Новия Завет, но хронологически са под Стария Завет. Защото Новия Завет още не беше изключен, понеже Исус не беше се пролял кръвта на кръста. Знаем, че Завет се включва само когато има кръв пролята. Смели сте? Ако отворите в блаженствата, елате се с мен да ви покажа нещо в блаженствата, ще видите, че те са под системата на закона и когато минем кръста, те са вече факт. Елате се с мен в Матия 5 глава. И ще видите, че всичко вече е факт в нашия живот. И ние трябва да разберем кои неща са част от Стария Завет и кои неща са зад кръста. Вижте в Матея 5 глава. Аз какво казах ви? Що отидох в 8 тогава? Матея 5 глава. Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма, когато седна ученици дойдоха при него. Сега това Исус не беше умрял на кръста. Още Завета не беше изключен. Новия Завет не беше изключен. Той говори под една система на закона и казва, че аз не съм дошъл да наруша закона, но да изпълня закона. Смели сте? Ще говоря за посланието на кръста. Защото портата на Мивката е точно посланието на кръста. Посланието за делото на кръста. И искам да видим нещо. Но Исус каза в Матия 5, 6 и 7 глава, не съм дошъл да разруша закона или да го наруша, но да го изпълня. Но когато той умря на кръста, ако отворите Колосяни 2.14, Библията казва, че Бог взе закона и го прекла с Христос на кръста, така че Христос като умря и закона умря. Смели сте? И законът вече е мъртъв. И затова Павел казва в Римляни 7 глава, че ако аз съм свързан с закона, аз не мога да се свържа с Христос. Обаче каза, предишният ми мъж закона вече е мъртъв, защото Исус го прекла на кръста и освободен от предишния си мъж закона, сега Павел казва, аз мога да се свържа с Христос с благодатта. Така че ние не можем да смесиме закона и благодатта. Но нека да уточня нещо. В Стария Завет има три вида закони, защото говорих едно място и те не можаха да разберат за какво говоря. Има три вида закони. Има гражданските закони на Израел. Не говоря за тия закони, защото всяка конституция е основана долу-горе на тия закони. Второ, 10-те Божи заповеди. Бог аз ще ги напиша сега на плоча от плът, не на камък, така че те са си вътре в място. Но говоря за законите за жертвоприношенията, които определяха нашите взаимоотношения с Бога. Нека да го кажа по друг начин. Гражданските закони определят нашите социални взаимоотношения в едно общество. Десетте Божи заповеди са морално-етичните норми или закони, които също не са отпаднали. Но това, което отпадна, е законите, които определят нашите взаимоотношения с Бога. Тие закони на жертвоприношенията. Ако ти направиш, аз ще направя. Затова, когато дойде законника и попита Исус, коя е голямата заповед на закона, Исус му каза, голямата заповед на закона е да обичаш Бога. Обаче голямата заповед на Новия Завет не е тая. Голямата заповед в 1 Иоанна 3 глава казва, че голямата заповед е да позволиме Бог да обича нас. 1 Иоанна 4:10 казва, в това се състои Божията любов. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Бог възлюби първо нас. 19 стих на същата го казва, не, ние сме възлюбили Бога, но Той първо възлюби нас. И ние трябва да разберем, че кръста направи тая разлика. Вече отиваш в някоя църква и те кажа, ти трябва да обичаш Бога. Ти, и тая думичка трябва, веднага слага закон. 10 правила, как да направим нещо, за да се случи нещо. И като почнеш с правилата, Исус не ти трябва, Святи Дух не ти трябва, трябва ти правилата. Правиш правилата, нещата стават. Няма водителство, няма взаимоотношение с Бога, просто правиш правилата и си стават. Така че, когато ги чуем тия неща, това вече въвежда закони. Защото просто ние живеме чрез благодата на Бога. И вижте сега в Матея 5 глава. Имайте предвид, че това е преди кръста. Значи, писано е след кръста, но самото като хронологическо време е написано пред кръста. Разбрахте какво вам прави? Да. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма, когато седна ученици му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги казвайки, блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Какво каза Исус? Каза вече, царството ви е дадено. Ако не вярвате, отворете Колосяни в първата глава, 17 стих, 13, извинявайте, и се казва, че ние сме преселени в Негото царство. Преселени сме от тъмнината в Негото царство. Вижте какво се казва. Боже, нищо по дух, защото е тяхно небесно царство. Това не беше реалност преди кръста, но след кръста стана реалност. Защото ние сме преселени в царството на Бога. Разбирате ли блаженствата? Затова ние сме благословени, защото Исус ги каза и каза, тези неща вие ще ги живеете, но кръста мина и ние сме в тях. Аз няма да чакам да умра, да отида в небето и да живея в тия блаженства. Аз сега живея в тях. Погледнете следващо. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Какво ще кажете за Святия Дух, който идва и не утешава? Кога се случи това? След кръста. Бог каза, Исус каза, ако аз не отида, Святия Дух няма да дойде, но ако отида, ще ви го пратя. И той каза, ще дойде Святия Дух и той ще ви утешава. Йоан 14:26. Погледнете следващо. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Какво каза Исус? Дари ми се всяка власт на небето и на земята. Нали така? Ние ли наследяваме? Ние живеем в Христос и онова, което е Христос, принадлежи на нас. Следващо нещо. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Какво каза Исус в Йоан 6:35? Елате при мен и аз ще ви наситя. Виждате ли как нещата просто след кръста са станали, няма да ги чета всичките, просто помислете върху тях. И ще видите как просто тези неща Христос вече ги е направил за нас на кръста и ние просто трябва да живеем в тези неща. Затова просто ние трябва да разбираме делото на кръста, посланието за кръста, за да можем да видим и тия неща, че те са реалност сутра в нас. Затова аз, когато получавам за делото на Христос или посланието за делото на Христос на кръста, правя тия три разграничения. Какво кръста направи спрямо Бога, какво кръста направи спрямо нас и какво кръста прави спрямо Сатана. Нека един първо какво направи спрямо Сатана. Ако отворим в Евреи 2:14, се казва, че Исус взе участие в същото естество като нас, за да може в човешка форма, за да може, каза, чрез смъртта си да унищожи Сатана. И думата унищожи е свързана с това да му отнемеш властта, притежанието и абсолютно всичко. Сега, ако погледнем 1 Иоанна 3:8, Йоан каза така, за това се яви Божия син да съсипе делата на дявола. Когато Исус се яви на земята, той съсипваше делата на дявола, но не разруши дявола. Смели сте? Но на кръста той разруши дявола. Неговото естество, неговата природа, не просто делата му вече, но неговото естество и природа. Затова ако отворим Колосяни 2.15, се казва, че Исус обезоръжи началствата и властите и ги изведе на показ, явно възтържествувайки на тях. Разбирате ли? Едно е да разрушиш делата на някого в неговото земно служение. А, да, една скоба ще отворим. Делото на Христос има 4 части. Делото на неговото дело на земята в неговото служение 3 години и половина. И ако отворите 1 Петро 2.21, се казва, че той е пример за нас. Второто дело е делото му на кръста, чрез което ние сме простени, изкупени и така нататък. Делото му на възкресение, чрез което ние сме оправдани. Рим 4.25 казва, че чрез възкресението на Христос ние сме оправдани. Ние трябва да учим много относно посланието за възкресението, защото там е оправданието. И бил така, че ние, които разбират, че са оправдани, ти царуват и управляват в живота си. Рим 5 глава 17-19 казва, че ние, които са приели изобилието на благодата и на правдата, те царуват и управляват в живота. И четвъртото му дело е делото на неговото възнесение. И чрез делото на неговото възнесение ние управляваме на тази земя, защото бил така, че ние сме ефесяни, 2 глава, 4 до 6 стих, казва, че ние сме съвъзкресени и възнесени от дясно Отец в Исус Христос, в небесни места. И от тая позиция ние управляваме заедно с Него на земята. Така че ни трябва да учим четирите части на неговото дело. Но сега, заради портата на Мивкат, ние се спираме специално само върху делото на Исус Христос на кръста. Така че, когато говорим в неговото земно служение, Исус просто разрушаваше делата на лукавия. Но когато отиде на кръста, той разруши самия сатана, неговото естество, неговата природа. И той просто няма никаква власт върху нашия живот. Затова Исус каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Това, което сатана може да направи срещу нас, е да крои оръжие. И той ги крои много добре. Защото Исаия 54.17 казва, че нито едно оръжие, скроено срещу нас, няма да успее. Това, че няма да успее, не означава, че сатана не прави оръжие. Това, че ние имаме духовни битки, ако отворите в Ефесяни, се казва, че нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началството, срещу властта, срещу духовните сили на нечестие в небесни места, за да може и обличете Божието си оръжие, за да може да устоите. Нашата битка не е да печелим победа, нашата битка е да устоим в победата, която вече имаме. Правите ли разлика? Защото в 1 Коринтияни 15.57 Павел казва, че благодаря на Бога, който винаги означава винаги, независимо в кой език, Христос ни дава победата. 2 Коринтиян 2.14 казва, благодаря на Бога, че Бог в Христос винаги ни води в победоносно шествие. Така че победата, която Исус печели над сатана, като го разруши, тя е наша. Но сатана ще дори ще се опитва да ни мами, както мамеше Ева. И точно там идва нашето духовно име, да устояваме онова, което Христос вече ни е дал. Разбирате? А не да печелим победа. Аз не мога да изпечеля срещу сатана. Само Исус е печелил чрез кръста. Защото за да може да изпечели над сатана, той трябваше да умре на кръста, както виждаме в Евреи 2.14. Казва, че чрез кръста той унищожи сатана. Гръцката дума за унищожи е отнемаш му властта и абсолютно всички притежани. Така че той няма никаква власт върху нашия живот. Затова 1 Иоанна 5.18 казва, че он е който е роден, лукавият не се докосва до него. Не, че той не прави неща срещу нас, не, че няма да имаме трудни времена, не, че няма да имаме битки и такова, но той не може да те порази вътре в тебе самия. Той не означава, че няма да имаме конфликти и битки. Напротив, Павло казва, но ние вече воюваме от страната на победителя да устоим победата, която имаме, а не печелиме битката. Тя вече е спечелена. Затова ние трябва да разберем, че на кръста Исус унищожи сатана. Второто, другото, което искам да видим е по отношение на нас. Не се спираме в подробности, може да се спираме по отношение на сатана, какво кръста е направил, но, как си казах, само едно от нещата. Нека да видим обаче какво кръста направи първо спрямо Бога. Какво направи спрямо Бога? Защото мисля, че там има големи, големи проблеми. Нека да ви покажа една истина. Бързам да говоря, защото гледам часовника. Нека да покажа наистина. Между Бог и човека имаше една огромна пропаст заради греха. Бог е свят, чист и праведен. Човека беше грешен в смърт и така нататък. Не можеше да се докоснат. Имаше пропаст между тях. Тогава идва Исус Христос на земята, който е 100% Бог и 100% човек. И с едната си ръка той слага ръката си на рамото на Бога, с другата ръка слага ръката си на рамото на човека и прави връзка чрез кръста между Бог и човека. Разбирате ли? Така че чрез Исус Христос тая пропаст, чрез кръста, чрез посланието за кръста, е вече премахната. И човек чрез кръста може да стигне до Бога и да има реални взаимоотношения с Бог Отец. Сега това, което кръста прави спрямо Бога, е, че премахва гнева, осъждението, което Бог има заради греха. Разбирате ли? Вече Бог не ни се гневи на нас. Това не означава, че, както един човек ми каза, ти не вярваш, че Исус е същия вчера, днес и завинаги. Викам, аз вярвам, но ти не разбираш малко нещата. И вижте, когато Бог се остава в природата, в естеството си, Бог се остава справедлив, Бог има гняв и се гневи, но Той не ги проявява тези неща към нас, които сме приели Христос. Смени сте? Защото Той е гняв и това осъждение, което ние заслужахме, падна върху Исус Христос на кръста. Така че, когато аз се идентифицирам с жертвата на Христос, както каза Римляни 6:4, че ако Христос е умрял, аз съм умрял с Него, и ако Христос е възкръснал, аз съм възкръснал с Христос. Ако аз се идентифицирам с Христос, Бог Отец вече не излива гнева си към мене. Може да го излее навсякъде около мене, защото бие така, че 1000 ще падат до десницата ти, 10 000 от другата ти страна, до теб няма се доближи нищо лошо. Помните ли евреите в египетската земя? В къщите, които евреите бяха нацапали с кръв, намазали с кръвта на агнето, ангела на погублението не мина през къщите, но в другите къщи влезе. Божий гняв се изяви и първородните на египтяните и там на живота и всичко се отиде. Обаче в еврейските къщи, там където беше кръвта, нямаше изливане на осъждение на Божия гняв. Разбирате ли разликата, която Бог прави? И ако отворим в първо послание на Петър, първо стих 2, се казва, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос, точно както еврейските къщи бяха поръсени с кръвта. И когато Бог проявява гнева си към този свят, той може да го прояви, но не към мен. Защото това, което аз заслужавам, Христос вече го понесе заради мен на кръста. А за мен се запазват добрите неща. Ето що Бог каза в Еремия 32 стих 40-44, казва, че ще сключа нов завет с тях и казва, ще ги търся да им направя добро. Ще им докарам цялото добро. Ще се радвам да им правя добро. Така че, ако отворим Исаия 54 глава, стих 9 и 10, Бог каза, заклевам се в живота си, казва, че както водите на Ной няма да наводнят земята повече, така се заклевам, че моят гняв никога повече няма да ви нападна. Защо? Заради Христос. Заради това, което Христос направи. Така че Бог имаше една дилема. Човека, аз съм не тая дилема. И той е гордия възел, който е, че от една страна той трябва да ми прости, защото е Бог, който му обича. От друга страна неговата природа иска наказание. Какво да направи? Замести ме с Христос. Там изля гнева си, който аз заслужавах, и ми даде любовта на мене, която не заслужавах. Римляни 6:23 казва, че заплатата на греха е смърт, но Божия дар е вечен живот в Христос Исус. Смъртта, която аз заслужавах, беше върху Исус, а любовта, която Той заслужаваше, дойде върху мене. Така че имаше тая трансформация, тая транзиция. И ако отвориме, не знам дали тук съм го обяснявал, но ако отвориме законите за жертвопреношението, в Левити от 1 до 7 глава, в 1 до 6 даже, можете да видите нещо много характерно за жертвата за грях. Че когато се пренасяше жертвата за грях, човека си носеше агънцето, там, мъжкото, едногодишно или козел или юнец, и го носеше при просвещеника или пресвещеника. И тогава просто свещеника, той си носи агънцето и свещеника гледа агнето. Той не гледа мене, той гледа агнето, дали има недостатък. И каза, добро, агнето е добро. Той не ме поглежда мене, аз за него в момента не представлявам нищо. За него по-важно да видя агнето какво е. Гледа агнето, че е без недостатък, убива го, закова го, пролива кръвта на алтаря, изгаря го и всъщност А, първо аз си полагам ръцете върху него, върху агнето, като преносител. Така че моя грях отива в агнето, невинността на агнето идва в мене. И тогава той му прерязва гърлото и го изгаря. Така моя грях е влязъл в агнето и когато той е изгорял, целият ми грях е изгорял. Но невинността на агнето и праведността на агнето влиза в мене. Така става една заместване. Когато на кръста Исус Христос умря, беше същото нещо. Бог не гледа на мене, дали съм праведен или неправен. Бог гледа на Христос. И когато види Христос и каже съвършен, чист, без недостатък, той не гледа мен изобщо. Така, да, жертвата е прията. Аз съм невинен, оправдан и направен праведен. Затова бива така, че праведността ми е дар, аз не съм я заслужил. Моята праведна природа е дар, аз не съм я заслужил. Не съм се заработил. Някои хора говорят за това, че ние ставаме праведни, като правим правилни неща. Вижте, то по същата логика, като правиш правилните неща, като си грешен, би трябвало да станеш правилен. Смеяли сте? Нашата природа се променя чрез раждане, не чрез вършене. Родихме се от Адам грешни, но родихме се от Христос праведни. Не вършиме нещо, за да станем нещо. Аз не съм вършил нищо, за да стана грешник. Аз просто съм родил грешник. И понеже съм грешник, върши грешни неща. Но когато се новородих в Божието семейство и приех Божествената природа, както каза 2 Петро 1.4, че имаме Божествена природа, Божествено ДНК вътре в нас, ние вече имаме тая Божествена природа и тя ме кара да правя правилните неща. Аз не правя правилните неща, за да стана праведен, но понеже съм праведен, аз правя правилните неща. И сега нека да видим нещо друго. Като съм бил в грешното естество, и съм правил някои добри неща, правил съм добри неща наистина, или поне така си мисля аз. Но това не е променило моята природа, въпреки че съм правил правилните неща. По същия начин, моята природа няма да се промени от това, че съм сбъркал някъде. Разбирате ли? Моите дела не определят моята природа. Моята природа вече е променена. Но моите дела ще определят наградата ми във вечността. Затова Павел казва на коринтяните в 3 глава, че каза, някой ще се спасят, но като през огън, защото работата им ще изгори. Не казва, че ти няма да се спасят, но казва, работата им ще изгори, делата им ще изгори, защото са неправилни. Разбирате ли принципа? Така че, когато говорим за кръста, ние трябва да разберем какво той направи спрямо Бога, какво кръста направи спрямо Сатана и сега какво прави спрямо нас. И аз искам да се спрем точно на това нещо. Спрямо Бога е ясно. Вече няма осъждение, няма чувство на вина, няма гняв, който ни да понасиме. Между другото, не знам дали сте забелязали, но Римляни 8 глава, въпреки че ние знаем, че няма глави, числа и така нататък в това, но ако забелязате промяната в текста, в Римляни 6 глава Павел говори точно за тия основни доктринални неща. В 7 глава той говори за замяната закон благодат. Съпруга като закон и съпруга като благодат. И в Римляни 8 глава той започва така. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. И понеже няма осъждение, той започва да говори за нашата позиция като синове. Разбирате? И цялата Римляни 8 глава говори за Исус като син и за нашата позиция като синове. И понеже сме синове, понеже сме освободени от тая форма на осъждение, ние сме станали синове. Но ако подлежим на осъждение, ние не сме синове. Все още. Но ако осъждението е премахнато, ние вече сме синове. Смеяли сте? Защото там се казва, че Римляни 8:31 каза, ако Бог не пожали своя единороден син, но го подари за всички, на 32 стих каза, как Бог няма да ни подари заедно с него всичко останало? Ако Бог е откъм мене, каза 31 стих, кой ще бъде против мене? И следващото нещо каза, че никой не може да ме отдели от Христовата любов. Нищо, абсолютно нищо. Нито едно създание, нито едно творение, нищо не може да ме отдели мен от Божията любов, която е в Христос Исус. Така че, когато ние премахнем това осъждение, когато започнем и спрем да мислим, че Бог ни се гневи, когато започнем да виждаме, че просто Бог ни обича, това трансформира цялото моето мислене и съзнание. Ето защо е важно ние да, да разберем това послание за делото на Христос на кръста, да възстановиме тая порта на Мивкат, за можем да влезем в Йерусалим, да влезем в мястото на мир. Много хора, които живеят без мир в сърцето си, без в дълбоки депресии, отчаяние, безнадежност, грижи, тревоги и всички ти неща, просто защото няма вътрешния мир и спокойствие, който ние имаме в Исус Христос. Защото Исус каза, в мене ви имате мир. Така че той мир, който имаме в Христос, той е резултат от това, което Христос направи на кръста за нас. Така че разбирайки посланието за кръста, ние знаем, че в него имаме мир. А това се казва, че и тъй в 5 глава на Римляни, 1 стих, казва, и тъй оправдани, ние имаме мир с Бога. Имаме мир, не мира на Бога, а имаме мир с Бога. Тоест, нашите взаимоотношения с Бога са примирени. И в резултат на това каза, поред този мир, който имаме с Бога, ние имаме достъп до Божията благодат. Сега, нека да покажа нещо за думичката достъп до Божията благодат. Представете си, включвате компютъра. И ако компютър ви е с парола, вие единствено имате достъп, защото си знаете паролата. Разбирате ли? И за да можеш да влезеш вътре в компютъра, трябва да си зададеш паролата. Трябва да имаш достъп до това нещо. По същия начин, кръстът на Христос създава този достъп до благодата на Бога. Иначе може да си говорим колкото искаме за благодат и никога да не живем в благодата, поради липсата на достъп до Божията благодат. Разбирате ли? Но се казва, че след като Исус принесе себе си жертва за грях, след като възкръста за нашето оправдание, след като имаме мир с Бога, ние вече имаме този достъп до Божията благодат. Сега, не всички тук, които сме, имаме достъп до Божията благодат, защото сме приели Исус Христос жертвата му, новородени сме, имаме мир с Бога, имаме достъп до тази благодат, от която ние черпиме. Така че, сега да се върна само на това. Какво обаче кръста прави спрямо нас? И аз как точно тук е да се спрем повече. Значи, спрямо Бога няма осъждение и вина. Спрямо Сатана кръста го разруши. Но спрямо мене е... Нека да отидем 1 Йоан 4 глава. Аз умишлено го прочетох тази стих и започнах с него. Първо послание на Йоан. Между другото, ние всички знаем, че главата на любовта е 1 Коринтияни 13 глава. Но ако питате мене, главата за любовта трябва да е 1 Йоан 4 глава. Защото в 1 Коринтияни 13 глава се говори за някои характеристики, някои качества на любовта, но 1 Йоан 4 глава директно говори за любовта. И че това е Бог. Вижте, в ще започнем от 9 стих. В това се състои любовта към нас, че Бог изпрати на света си своя единороден син, за да живеем чрез него. В какво се състои любовта на Бога към нас? В това, че той прати сина си на кръста. И ето го посланието за кръста спрямо нас. То освобождава Божията любов към нас. И ни просто трябва да разберем тая любов на Бога, която той има към нас. Божията любов към нас се изяви чрез посланието за Христос на кръста. Вижте в Римляни 5:8. Това е наистина невероятен стих. Само да отидем да го прочетем за бързо. Римляни 5:8. Говорим за тая порта на Мивкат, която е посланието за Христа, на кръста. Но Бог препоръча своята към нас любов в това. В какво препоръча неговата любов? В това. И кое е това? Това, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Виждате, че Божията любов се изявяваше в неговото дело на кръста. Понеже Христос умря на кръста и Татко обичаше толкова много нас, хората, нямам предвид само вярващите, но и изобщо хората, и каза просто, че сина ще отиде и ще умре за хората. И това беше неговата проява на любов. Йоанна 3:16, Исус казва в Йоанна 3:16, че Бог толкова възлюби света, че даде сина си, за да не погине нито един, но да има вечен живот. Вижте, Бог не иска никой да погине, каза Петър, но всички да дойдат на покаяние. Това, че не всички ще се спасете, факт, но желанието на Бог, Него е купнеш, е хората да бъдат спасени. Хората да се покаят, да се обърнат към Него. И ето е Божия любов. Тя се изрази в кръста. Колкото повече изучаваме кръста, толкова повече започваме да разбираме любовта на Бога към нас. Защото тя се изяви там. Аз не мога да се обясня как просто Бог може да създаде сина. Просто години ред. Откакто Бог ми казва преди 20 години някъде да изучавам любовта на Бога, не е минал месец да не съм изучавал любовта на Бога. И всеки път се чудя, викам просто, Боже, как е възможно ти да ни обичаш толкова много, че да даде сина си. Никой не би си дал сина за някой друг. В най-добрия случай може да направиш там някакви неща за някой човек. Но за да даде сина, това просто не... Моя ум не може да схване. Това не е направо се казва, че никой знае не може да схване тая Христова любов. Защото просто тя е необяснима. И въпреки това, аз не мога да разбера защо хората се съмняват толкова много и толкова здраво в любовта на Бога. И ще покажа, че большинството от християните се съмняват. Знаят, че Бог ги обича, но не вярват, че Бог ги обича. Нека ти им първо поставя на Иван 4 глава. Нека ви покажа нещо. Казвам ви, хора, по някой път сърцето ме боли, като говоря с християни и те всъщност направо се изкарват отвътре онова и ясно неразбиране за Божията любов. И ясно ми, на мен просто ми става ясно, че ти нямат откровение в сърцето си за това, че Бог ги обича. И аз като започна да говоря за любовта на Бога, ти кажа, ние това го знаем, че Бог ни обича. Обаче като ги оставиш в личен разговор да говоря, те веднага излиза она... Щях да кажа една неправилна дума. Она е змийска отрова от сърцето им. Защото започва да говори, че Бог се гневи, Бог осъжда, Бог еди какво си прави и всички тия неща, и Бог ни наказва. А ние четохме преди малко, че любовта не наказва. Любовта дисциплинира, но любовта не наказва. Ние объркваме двете неща малко в български, защото думата наказание и думата дисциплиниране в нейното значение имат съвсем различни неща. Думата наказание означава ти си виновен и край, няма прошка за тебе. Отиваш и си изпълняваш наказанието. Думата дисциплинира е да дадеш възможност той да промени себе си. Това са две различни неща. И Библията никъде не говори за наказание, Библията говори за дисциплиниране. Ако отворим в Евреи, се казва, там е единственото място, което е спорно, където се казва, че просто Бог наказва ние, които обичам, там думата е дисциплинирам. Защото тук в 1 Иоанна 4 глава се казва, че Бог не наказва ние, които живеят в любовта на Бога. Наказанието произнася присъда за бъдеще, дисциплината променя твоето естество сега, така че твоето бъдеще да бъде променено в бъдеще. Наказанието ти дава осъждението сега и не променя твоето бъдеще. Вие знаете, че всеки един, който е наказан, тишъл в затвора, става рецидивист. Не се променя. Затвора не го променя. В редки изключения вече, когато имаме християни, които работят в затвора, това може да се промени. Но като цяло те си остават рецидивисти. Вижте, наказанието не променя твоето естество, но дисциплината го променя. И ние трябва да почнем да правим разлика. Между другото, ние трябва да изкупим някои думи. Нека да ви покажа нещо. Трябва да изкупим някои думи. Защото Исус каза, че за всяка дума ще даваме отчет един ден. И аз не използвам думи, които преди това не съм проверявал. Вкъщи имам страшно много речници на компютъра си и изучавам всяка дума преди да я използвам в речника си. Защото знам, че аз ще давам отчет за всяка една дума. Думата религия е една дума, която трябва да бъде изкупена. Аз от години го казвам, защото в нашето съзнание думата религия, но аз се използвам също, защото в контекста на България просто това е получило друго значение. Но думата религия идва от латински и означава свързан с Бога чрез четене на свещени текстове. Свързан с Бога като чета свещени текстове. Това означава думата религия. И думата ре в латински означава повтарям, легио е чета като свързвам някого с някого. Така че това е едно повтаряне на четене на свещените писания с цел да се свържа с някого. Така че ако видим думата религия, тая дума религия в християнството е станала негативна, а думата мирянин е станала позитивна. А думата миряне означава светско лице, противоположен на свещеник, който живее в света и живее по плът. А ние го използваме за християнство. Виждате как просто и бил така, че от това, което говорят устата, а ние се... Причи каза, че смърт и живот има в силата на езика. Независимо дали го разбирам или не го разбирам, онова, което говоря, аз ще си го посея. Разбирате, че трябва да изкупиме някои думи, да ги проверим и да започнем да говорим думите в техния текст и контекст, както са зададени. Така че, сега, да затворим скобата. В първа на четвърта глава, там тръгнах и за какво тръгнах за там. Десети стих. В това се състои любовта. А в какво? Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби първо нас и прати Сина Си като умилостивени за нашите грехове. Така че любовта на Бога се изяви в това, което Христос направи на кръста. Така че какво кръста, посланието за кръста прави спрямо нас? Тя изявява любовта на Бога към нас. И ние просто трябва да започнем да вярваме. И вижте сега 1 Йоанна 4:16. Забележете просто думите в стиха. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Ние познаваме, т.е. знаеме за любовта, но и вярваме в любовта. Разбирате ли? Не само да знам, че Бог ме обича, но аз вярвам в любовта на Бога. Аз вярвам, че Той ме обича. Какво означава това? Ако аз вярвам в любовта на Бога, аз няма да се притеснявам, когато дойдат трудности. Защо? Защото Исус каза, че ако ви напуска, ако ви като баща давате добри неща на децата си, колко повече от тези ще даде добри неща на ония, които искат от Него. Ако аз вярвам в Неговата любов като баща към мен, няма нужда да се притеснявам и да се безпокоя, да се грижи и тревожа. Но ако се безпокоя, грижи и тревожа, това е сигурен беле, че аз знам за любовта, но още не съм повярвал в нея. Разбирам я, но не съм повярвал в нея. Разбирате ли? Вярата не е просто учение на Библията. Вярата е доверието ми, упованието ми в оня, когото познавам. Вярата ми е доверие и упование, че Бог, когато го е казал, Той ще го направи, независимо как изглежда в момента обстоятелствата. Ако Той е казал изцелявам, Той ще изцелява и това е факт, точка. А не се съмнявам кога, как и що ще го направи. Докато стане, аз ще стоя на този стих, че Бог изцелява. Докато и така нататък. Така че 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали, значи не само знаем, но и повярваме в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. Исус каза, пребъдвайки в мене и аз в вас, ви ще давате много плод. Но тук каза да пребъдваме в любовта. И като знаем, че Бог е любов и любовта е Бог, пребъдвайки в Христос, това е да пребъдваме в любовта. Тоест, това е нещо, което ние всеки дневно трябва да се храним. О, Левити 7 глава. Елайте сме в Левити 7 глава. Да ви дам едно невероятно откровение за жертвите. Знам, че обичате много книгата Левит. Любимата книга на всички християни. Левит 7:31. Между другото, тук е примирителната жертва в 7 глава, от 29 до края. Тая примирителна жертва, ви знаете, че беше Исус Христос, защото се казва в Римлян 4:25, се казва, че Той беше предаден за нашите прегрешения и тъй примирени с Бога. Т.е. тая примирителна жертва беше Исус Христос. И в Левити 7 глава, 29 стих нататък се говори за тая примирителна жертва. Интересното за тая примирителна жертва, че има нещо, което свещениците трябваше да ядат. И вижте какво се казва. Ще чета само един стих, 31. А свещеникът да изгаря тластината на алтаря, обаче гърдите на жертвата да бъдат на Арон и на синовете му. Гърдите на жертвата, гърдите говори за сърцето, ако отворите еврейската дума за гърди, вижте, че в нейното преносно значение говори за модели на мислене, за сърце, за душата. Така че, когато говорим за гърдите, не говорим само за физическите гърди, но говорим за сърцето, за начина на мислене, за мотивацията. И вижте, свещениците трябваше да се хранят с гърдите на жертвата. Те трябваше да се хранят с любовта на Татко. Те трябваше да се хранят с любовта на Исус Христос, който е жертвата. Развитие. Помните ли он, като беше сложил главата на обятията на Христос, на лоното на Христос? Да. И вижте, когато си сложиш главата на гърдите на някого, чуваш пулса на сърцето му как тупка. По същия начин, когато ние се храним с любовта на Христос, ние започваме да приемаме от Неговата любов и тя рефлектира от нас към другите хора. И тогава става много спонтанно да прощаваш на другите, защото дякон Стефан го направи по този начин. Той се хранеше с тая любов и накрая, когато го убиоха с камъни, не каза: Господи, прости им, те не знаят какво правят. Това са същите думи, които Исус каза на кръста. Защото той вече беше усвоил тая любов и тя рефлектираше обратно към него. Ето защо посланието за кръста, като разберем, че това е посланието на кръста за нас, това е просто да приемем неговата любов. Ние трябва да започваме да се храниме всяка сутрин с любовта на Бога. Да започваме да приемаме и да зависиме от тая любов на Бога, защото ние нищо не можем да направим без него. И всъщност тая любов, тя ни дава силите през деня, да можем да ходим и да се движим, защото нямаме способности. Но Божията любов в нас ни дава способността да направим това, за което ние нямаме сили. Така че ние се храним с тая любов. Но нека се върнем на посланието на Иоанн. Ако някой иска, мога да му пратя цялото послание за портата на Мивката, защото аз не, просто съвсем отгоре. В стих 17, вижте какво се каза: в това се усъвършенства любовта. Имайте предвид в контекста тая дума любов или любовта на Бога към нас, имайте предвид, че в контекста тя говори за кръста. В това се яви тая любов, казва, че той прати сина си на кръста. Не говорим за някаква емоционална любов, но говорим, че в това се състои любовта на Бога, че той прати сина си. И когато говорим за любовта, просто мислете за кръста. И забележете сега, в любовта няма страх. 17 стих. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е той, става дума за Христос, така сме и ние, забележете, в този свят. Както е той, тая думичка е описва сегашно време, както е той сега, не както беше или както ще бъде, но както е той сега. А къде е сега Христос? Отдясно на Отеца в небесни места в съвършен мир. Така сме и ние в този свят. Разбирате ли? Както е Христос в небето сега, така сме и ние, ама в този свят. С други думи, не това, което те заобикаля от обстоятелството управлява живота ти, но това, което е вътре в тебе, управлява живота ти. Начинът ми на мислене. Защото ние сме по същия начин в този свят, както Исус е в небето. С други думи, ние ходим навсякъде и носим присъствието на Бога. Независимо дали го вярваме или не го вярваме, независимо дали го разбираме или не го разбираме. Ти си просто ходиш в храм. Така е било. Така каза. 1 Коринтяни 6, 19 и 20. Павел каза: не знаете ли, че сте храм на Бога, че Божия дух живее вътре вас и вие не сте свои, с цена сте купени? Ние сме ходещи храмове. Носим славата на Бога навсякъде, където и да ходим. Така че, ако вземем писанията, нещата стават различни. Но казва, че в съвършената любов няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Между другото, думата изпъжда в гръцки много описателна. Те означава да повърна. Ще ви дам едно нещо. Страха... няма как да стане по бързия начин. Страха в Библията има два вида страх, както има и два вида скръб. Страха от обстоятелствата е като опустошителна буря, каза притчи първа глава. Края на притчи първа глава. Каза като опустошителна буря. Значи, страха като фобия, като страх от обстоятелства, страх от еди коси, страх от еди коси и така нататък. Той е като опустошителна буря. Представете си една опустошителна буря да мине през къщата ти. Обаче страха от Господа, каза, е начало на мъдростта. Така, в първа притча 7 стих. Така че трябва да правим разлика. За скръпта е същото. Имаме скръп по този свят, който причинява проблеми и проблемите ни причиняват скръп и тази скръп трябва да я премахнем. скъпта от проблемите и тези неща, тя трябва да бъде премахната. Обаче 2 Коринтяни 7 глава каза, че скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Ние трябва да правим разлика между скръпта, която идва от този свят, и скръпта, която е заради Бога, заради нещата на Бога. Затова се казва, скърбящите ще бъдат утешени. Но кои скърбящи? Не скърбящи заради финансовия ми проблем, а скърбящи заради Бога, заради Евангелието, заради преследването, заради това, че някой не то одобря, защото си християнин. Така че, бил така, че любовта изпъжда този страх, но имаме предвид страха, който е от обстоятелствата. Защо? Защото страха казва в себе си, има в себе си наказание. Страхът е да очакваш нещо лошо да се случи. Обикновено като ти звънат 2 часа посред нощ, нашата идея веднага нещо се е случило. Никой не се събужда 2 часа през нощта, като ти звънят телефон и да кажеш, ага, някой ме търси да ме благослови. И не може да чака до сутринта. Не, не, ако чуеш телефона, със сигурност си помислиш, че нещо се е случило през нощта. Ние така сме устроени. Защото страхът е очакване за нещо, че се случи лошо. Обаче, вярата е очакването, че се случи нещо добро. Как двете ще си ходят заедно? Няма как да стане. Ако вярата е очакване за нещо добро и убеждение за нещо добро, то страхът е убеждение или очакване за нещо лошо. Не може да те насъжителства. Затова любовта изпъжда страха. И вижте, в Галатяни 5.6 се казва, че вярата... Павел казва, че няма значение дали се обрязан или необрязан, но вярата действа чрез любов. Сега, тук малко е неясно, защото хората ние си мислиме, ако аз покажа любов към Евгений, значи моята вяра ще бъде ефективна. Но не това каза Павел. Павел казва, че ако аз имам любовта на Бога в мене, моята вяра в него ще стане ефективна. Защото моята вяра действа, когато аз знам, че Бог ме обича. Когато знам, че Бог ме обича, мога да си сложа вярата, доверието, упованието в Него и тя става ефективна и действаща. Разбирате ли? Така че ние трябва да постанем, понеже времето много напредна, ще се опитам да преключа, но ние трябва да поставим това послание за Христос и Кръста в центъра на нашия живот. Тая порта, Мивкат, през която Исус премине, през която се жертваха жертвите там, просто тя ни говори точно за това послание за Христос. Нека да ви покажа нещо набързо. Обикновено, ще кажа религиозни християни, имам предвид религиозни като термина, който хората използват днеска. Трябва да намерим друга дума за това. Но религиозните хора винаги се опитват да поставят в центъра на вниманието греха на някой друг. Да поставят еди кой си просто се грешил и почват да говорят за това нещо. Поставят центъра вниманието греха, осъждението, гнева на Бога, всички тези неща. Докато Бог поставя в центъра на нашето внимание Христос и Неговата прошка. Помните ли историята с жената, която беше доведена при Исус и щяха да убият с камъни? В Йоан 8 глава 1 до 11 стих фарисеите книжници доведоха една жена уловена самото дело на прелюбодейство. Между другото, те измислиха тази история. Да, защото по принцип според закона, ако бяха я хванали в самото дело на прелюбодейство, трябваше и мъжа да бъде там. Разбирате ли? Те казаха, тая жена беше уловена в самото дело на прелюбодейство, ама нямаше мъжа. А според закона и мъжът трябваше да бъде там доведен. Беше, просто знаеха, тая, сега ще хванем Исус на тясно. Ако той е убий с камън, няма милост. Ако той е прости, ще кажат, наруши закона. Така че си мислиха, ето, устроихме един капан и каквото и да кажа, ще е грешно. Разбирате защо създадоха тази история? Защото според закона, когато хванеш прелюбодейката, трябваше и мъжа да бъде с нея. А те отидоха при Исус и му казаха, тая жена беше уловена в самото дело на прелюбодейство, като е уловена къде е мъжа. Разбирате ли принципа? Те измислиха тази история. Тоест затова Исус им казва, ако някой от вас е невинен или безгрешен, ако не сте го намислили това нещо, просто елате ми кажете, ама както иде. И той стои там и бил така, че те доведоха насред. Представете сега тълпата, Исус посредата и те носят жената. И почват да обвиняват жената. Исус е насред, те не виждат Исус, те виждат греха. Те не виждат спасението, те виждат осъждението. Те не виждат милостта, те виждат гнева. И вижте, религиозните хора са точно по този начин. Те никога няма да видят милостта, никога няма да видят благота, дори Бог да ме засипи на средата. И си стои там Исус, и те му казват, ние тази жена трябва да бъде убита според закона с камъни. И той им казва, щом сте безгрешни, почвайте. Който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камъка. И вижте, камъка може да са нашите думи от устата, които ние изговаряме и нараняваме някого просто. Исус им казва, който е безгрешен, нека пръв хвърли камъка. И почнаха един по един да се отиват, защото разбраха, че не могат да го направят. Единственият, който беше безгрешен, който можеше да хвърли камъка, беше Исус. А Исус се обърна и пита, жено, къде са тия, които те осъждат? Никой не те осъди, тя каза никой. И той каза, нито аз те осъждам. Единствено сега не се грешава вече. Изобличи да не се грешава, но не я осъди. Защото милостта просто тържествува, каза на съда. Разбирате ли? И ето как просто религиозни хора се опитват да поставят в центъра Божия гняв, Божието осъждение, Божията справедливост, което е факт. Бог е справедлив, Бог се гневи, Бог е праведен, но Той не ги проявява тия неща вече към нас заради Христос. Той поставя в центъра Христос. И ако отворим Матея 18:20, ще видим където се казва, че Исус казва, където двама или трима са събрани, там съм и аз посред тях. Посредата на нашите взаимоотношения Исус застава с Неговата милост, с Неговата благост, с Неговата доброта, а не с Неговия гняв и осъждение. Разбирате ли? Така че ние трябва да възстановиме тая порта на Мивката. Тая порта, която говори за делото на Христос на кръста. Какво делото на Христос на кръста направи спрямо Бога, какво направи спрямо дело и какво направи спрямо нас самите. И когато това нещо бъде възстановено, ние ще можем да влезем в Христос и да имаме невероятно взаимоотношение, защото ще знаем, че спрямо Бога аз нямам осъждение. Спрямо Бога аз няма да имам гняв излян от Него към мене. Аз имам Неговата милост, аз имам Неговата любов. Спрямо Сатана Неговите дела са разрушени. Той самия унищожен, може да прави някои неща, може да скача, но не може да ми навреди. Другото нещо, което е спрямо мене, че Той ме обича. И любовта на Бога към мене се изявява в Неговото дело на кръста. Така че, възстановявайки тая порта, ние възстановяваме нашата връзка с Христос. Ето, защото тия порти в Неемия са страшно важни. И само ще добавя нещо. Аз вярвам, че просто Бог издига хора като Неемия. Думата, името на Неемия означава Господ, който утешава. И всъщност, ако погледнем нещо, Неемия се върна, една пророческа картина искам да ви дам. Неемия се върна и започна да възстановява стените на Йерусалим. С други думи, Бог ни утешава, името на Неемия означава Бог утешава, Бог ни утешава, като възстановява посланията за Христос чрез тия 12 порти. Защото всяка една порта на Йерусалим пророчески ни говори за някакво послание за Исус. Дали ще бъде посланието като пастор, дали посланието като Словото, дали посланието за жертвата на Христос на кръста, но всяка една от тия 12 порти тя ни говори за Него. И Неемия, което означава Господ утешава. Господ идва да ни утешава, като възстановява посланията за Христос. Сега, ако отворим в Йоан 14:26, Исус казва, че Утешителят, Святи Дух, като дойде, Той ще ви научи на всичко. И ще ви напомни всичко, което съм ви говорил. Сега, забележете нещо. Утешителят, Святи Дух, а ще ви учи. С други думи, Святи Дух ни утешава, като ни учи. И ето го пред Неемия същото нещо. Неемия идва, Бог идва да ни утешава и Той възстановява посланията за Христос, като по този начин ни учи и ни въвежда в реалността на Неговото присъствие. И интересното за Неемия, колкото и да чета за тая книга, просто очите ми се отварят все повече и повече, но Неемия просто беше човек, който само като чу, че портите на Йерусалим са изгорени, стените са съборени, почна да плаче и да тъжи в духа си. И дни наред постеше и се молеше за това нещо. Вижте, това е сърцето на истинския реформатор. Ние казахме, че стените говорят за доктрините. Правните учения и доктрини. Ние казахме, че портите говорят конкретно за посланието за Христос и че трябва да бъдат свързани доктрините с посланието за Христос. Не е тук един човек, Неемия. Един утешител от Бога, който е изпратен. И той не може да стои и да гледа и да търпи просто неправилни доктрини, неправилни учения и посланието за Христос да бъде премахнато и съборено. Той отиде в Неемия, каза и никой, в Ерусалим и каза, никой не знаеш, но той обходи града и видя цялата тая разруха. Просто представете си от цялата разруха на Ерусалим. Портите изгорени. И каза, седнах, плаках и тъжах дни наред. И вижте, ние просто трябва да имаме това сърце на реформатора Неемия, на той е възстановител. Аз наистина вярвам, че това е време и сезон. И вярвам, че просто пастор е просто дал тая насока, нали, за портите на Неемия. Защото ние живеем в този сезон, който просто Бог иска да възстанови посланието за Христос и да изчисти доктрините. Не само в нашия живот, защото тия послания отиват на много места покрай сайта. Аз наистина вярвам, че просто идва очистване, идва на доктрините, идва възстановяване на посланията и това ще възстанови духовния Русалим, това ще възстанови нашите духовни взаимоотношения с Христос. И следващото нещо, което в Неемия можем да видим съвсем набързо, е едно мощно мащабно съживление, което се случи в нацията. Хората започнаха да се радват, да се веселят и така нататък. Интересно обаче, Неемия толкова беше, я не знам това дали го кажа, че се записва, но беше толкова ревностен за чистата доктрина, за чистотата, защото доктрината определя начин на живот, характера, поведението, бъдещето, настоящето. Доктрината определя страшно много неща и ако тя е погрешна, всичко става погрешно. И Неемия беше толкова наситен, фокусиран да възстанови доктрините, че когато някой не бяха съгласни, каза, бих някой от тях. И каза, скубах им брадите. Аз затова ходя винаги избръснат. Нямах за какво се хванат. Но просто беше толкова ревностен за чистотата на доктрината. Аз си казвам, Боже, ако ние бяхме като Неемия, Ерусалим щеше да цъфти от всякъде. Така че, аз се благославям, вярвам, че искам просто Бог да може да говори в сърцата ни в тази област. Боже, ние ти благодарим, Татко, за този ден. Моля те, Господи, и словото, което ти ни говориш, Господи, да трансформираш живота ни. Моля те, Господи, да ни разкриеш като църква и като дом, Господи, твоята огромна любов, Господи. Да се наситим, Господи, от нея, да се наситим, Господи, да се нахраним, Господи, с нея. Така че живота ни да бъде трансформиран и променен, Господи, чрез твоята любов. Ние ти благодарим, Господи, за това време, което можем да бъдем заедно с теб, Исусе, и да се наслаждаваме на нашето интимно общение, Господи, с тебе. Господи, дай ни свежи откровения за твоята любов, Господи, и направи ни, Господи, да се приближаваме към теб. Да имаме тая връзка с Тебе, Господи, не заради другите неща, но от любов, Господи. Нека вътрешната ни мотивация, Татко, да бъде любов, а не просто добри дела. Господи, нека всички ни добри дела да бъдат мотивирани, Господи, от любовта Ти, Господи. Ние Ти благодариме за любовта, която Ти изливаш към нас, Татко, в името на Исус Христос. Амин. Бог да ви благослови.